pianisem. A pianisem prej, kur ka bombardu NATO?
Prej, kur ka bombardu NATO, e pianismi. Ka qenë 24 mars vitit 98. Në 99. Ka qenë dikun ora rreth 8:05 majt, kur e kanë dhënë lajmin këto rreth televizionit shqiptar i Shqipërisë që ka filluar bombardimet. Ka qenë një huti në familjen tonë, se kena besu. Edhe pas pak minuta u shnallë rrima, ka ndërpër rrima. Mandej, kër e ka ndërpër rrima, kena dollë Taros në Balkan, po nuk kena po. Edhe jena këthuj mrena në dhomë, kena mendu se është veç lajmi jo i rejshëm, po i vënum. Mandej, jena ndëgju disa bombardime, kena dollë në Taros, prap kena shiqu aeroplanat. Po, nuk i kina po aeroplana, se kanë gjithë me raketa. Mandejt, kur kena dalë në Antaros, ka qenë unë e babë gjyshe edhe dy motrat e mija. Gjyshja ka qenë invalide edhe ka metë në kuzhinë. Po ajo, prej stresi që na kena i, ka dalë, nuk ka mujtë me hecë, ka dalë zhogas, për me mujtë me na po neve në Antaros. Kër na ka po në Antaros, atëhere u qetsu edhe u këthy ka hi mrema. Me fjallën, kom mendu se keni ik e më keni lonë vetë. Gjyshja ka thonë këtë fjallë. Ta shë jo pa ik edhe one, ta shë astin nuk ik. Kur ti ikim, kena me ik bashkë. Mande i kanë fillu bombardimet, kena struk në përshpia, i kena pasë edhe babgjyshin, babgjyshin dilke organizo ke ma alla me ik, një lagje ma poshtë, dilke i nalke njerës, ku pëtoni me ik. Për ko pëlluftoj në ta ushtarë, si mos të ndimojmë na, kushin i përkra, edhe kështu 2-3 her i ka ndalë, herën e katët mos ka mujtë, kanë ikë njërës individualisht. Kështu që me 5 përill, kena vendosë edhe na me dalë për i shpisë.
A u kom kejt lagja, a veç jo?
Ja, na kena dalë më ndaj me kejt lagja, si ka dalë, nuk më kujtoa sakt, veç a je na organizu, a si na organizu, nuk i di i koma, se koma rrug. Vesh një si ka dalë për shpijës, është dëgju ka thonë duket të hafëzakis, po dalë, ma ne edhe na je na organizu, edhe kena dalë me 5 prill. Me 5 prill unë e kom pas gjyshën karos, kena dalë me karos të invalide, bab gjyshi edhe 2 motra në jena shku të poshtë, kena shku deri në stacion trenit. Rrugës kem pas shumë refugjatë. Tu ikë prej banesave, por rrugës nuk kena po maltretime. Te stacionit trenit nuk kena po së maltretime. Vetëm në kanë hypë në tren, edhe qashtu në kanë dërzu, në kanë dërgu të rinë në Kaçanik. Në Kaçanik ka qenë diskutabile, apo nalëshojnë, aspo nalëshojnë, mande e kanë pashdu trenit dhe eri për blocë. Në tren ka pas policë, për nuk kanë maltretu. Mandej, kur kena zbrit për i trenit, policë në kanë thonë, keni kujdes vetëm në përhekurull duke me hecë, se pjesa jashtë hekurullës është e minuar. Në atë pjesë, kur kena hecë, unë e kom zbrit gjyshën, me një kushike, edhe me bab gjyshin në përhekurull e kom hecë, mas një kohët hekurullës, janë dëmtu edhe rotat e karocës, po me rotat prishtë kena mërit deri në blocë. Në blocë atë ka qenë të merë. Në fillim blocës këmë qenë, e mirë për, basi këna hi e këmë një falaj sigurije. Se ishë këtë si zonë neutrale dhe bëshë me se nuk gjujnë, sërtu se nuk vinë. Kur këna hi në atë pjesën tjetër të mashtënis, atë i këmë po njërës për mjerim. Me vrapu njeri për një bukë sigurit rendë, atë i këmë po. Musëm ka ro me meqëm, kom ne dikon prej mëndjesit dhe i ka ora 19 më romja kom pas në fatil, përshkak se gjyshe invalide, ne kanë morë dhe ekipi frances i mjekve, ne kanë qitë bashkë me dëshqitor, ne kanë qitë në traktor, ata e kanë qitë në traktor, Macedon të kanë kundrështu, s'kanë dosht me lënë me hi, pa ata kanë rezistu, shqiptor të Macedonis, edhe e kanë qitë mërën në teritorit Macedonis, mande edhe unë në Karatasnone, edhe këna hypë në autobus. Në autobus në kanë qënë në Stenkovac, njëshin, dikur të ora dhe e tani majtë në autës. Atë në ka kuj kuori angles, në ka morë me automjetet e dyneve, me gjipa, edhe në ka ndërzu në kamp, në ka ndonë shatorin, aty e në rahatu.
Qysh në kon kushtet e shatorin?
Në shatorin, jo kon kushtet, si shator.
A ishë ftoft?
Po, ftoft ka qenë, se ka qenë prili. Ne ka dhonë do qebe, mund me qurë do qebe, me thonë qebe, se qashtu, po me mojt në zepë nuk kanë mojt. Ka qenë ishë ato e ma, pa në zemje, pa kur zhullë mjerim, nuk ke mujt me plejt për ftoftit, po sigurin e kena pasë. Mas dy dytve nga kanë rru shatorin, dhe mas shatorit, ne kam pru prapë që të qebe, po ka qenë, u filloj mund zhe kuha dhe më nuk kena post ftoft. Ne kam pru më vishim, mjaftu shumë, qumsh, buk, gjitha i kena post pa problem, edhe uj, edhe tonë.
E për pastrem, që është ka funksionu
në kam? Për pastrem, gjatë kohës që më kononi nuk di, përvec e i kanë maru, për pastrim nuk kum post rast me post, se më karo me nejtë më shumë 10 dit. Mas 10 dit vëllkohen ato organizimi i shtetëve që pranëshin refugjat. Dhe shkeme shku me priteren, më në shkru, 2-3 ja kum shku, po së kum post fat. Më ndaj u shësmuaj e gjysh, ja kum shku në spitalin e Izraelitve. Ata ja kam dhe një letër që kjo nuk duhet me nejtu. E kom dërzu të stafi Gjerman. Stafi Gjerman si e ka po me herë në kalon pëtesat për me dojnë Gjermani. Ne kam përgatit dokumentacionin, një ditë për para më kanë lajmëru për të nesër më në mëngjes në ora 7 me qenë të kom, të dera kompit. I kanë pos listat, gjyshën teme kërë kanë po që është me karostin validve, karë në dhima shpejt e ushtrisë Gjermane, ata e në marë me ta. Ata e kanë ngarku në transport, unë me ta kom qenë transport, ata e në kujdes deri në aeroport Shkupit. Prap ata e në kujdes pre aeroportit Shkupit, vetë e kanë ngarku në aeroplan, mërmi, në kanë hypo në shku në Berlin. Prej Berlinit, kemë në shku një 100 km në mes Berlinit edhe Dresdenit një qytet i vogull, një fshat pahlizdar fuqujke. Aty në kanë shtjeg para prakisht, gjatë rrugës, një natë e kanë nalë gjyshën të eme në të kompin aty që në kanë në përhojme Gjermanisë, pre aty të nesë mund ka orë dhe ka marë spitali Gjermanë për më kujdesë. Dy javë ditë, aty në spital ka qenë rrugë, aty në ekzaminime të njëksore. Pas aty në ekzaminime e kanë këthuj në kam, kena pas kushtet e mira, do më thënë ishqimin e kena blevet, ne ka dhënë tollat. Zakonisht
ishqimin... Akon shpi?
Jo, në Heims. Muj me quj si kasarën e madhe që kanë qëndru i shushtëria Gjermani. Po të ndome me dhome, ka dy dhoma, shporeta, për përgaditje, banjo të mërrimi me gjitha i kena pas. Po, aty kena qëndru deri me 4 gusht. Edhe kërë e kom gjithë vullnetarë më këthej për Kosovë. Prapë e kanë organizu më ndaj këthejmin edhe në kanë përcjellë prej Berlinit deri në Maqedoni, në aeroport Maqedonisë. Prej Maqedonisë më ndaj kërë kënë e nuk e kom brejt Prishtinën ka qëmë që ka pas shkatlujme, stacion në autobusov po, shpit, jo që atë shumë sa e kanë qenë qytetë të tjera, ka qenë ndjeni për mirë kërë kënë e këthej.
A u gëzove që e këthyja?
Po, gjithësës. Mandej të kishim edhe një pjesë të familjes të nuk e dishim që ka po ka ndohë dhe qëta o shkatruhe. Po fatë bërësisht logja jo ka qenë e fabrikur. Pjesë të dërmuse e pështjes ka qenë e fabrikur.
Falem deret.